Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jūs sveicinātā producenta Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Agrāk tā šķiet bija tāda norma, ka nu teju katrā klasē bija kāds viens vai vismaz, vai pat vairāki, kas rakstīja dzēju, bija dzējas kladītes un tās tika vai nu kautrīgi slēptas, vai nu rādītas domu biedriem, pedagogiem un tā. Šī literārā žanra popularitāte ne tikai sabiedrībā, bet arī pusauģu jauniešu vidū bija ļoti, ļoti augsta, bet kā tad tas ir šodien? Vai jauni cilvēki aizvien aktīvi meklē šādu pašizpausmi un izsaka sevi, sacerot dzejoļus, kā viņi pie tā nonāk, kur dzird dzeju un ko par to mācās skolā un cik lielas ir, tā teikt, mūsdienu bērna izredzes kļūt par dzejnieku? Par to šodien vēl septembrī, kas ir dzejas mēnesis saruna ģimenes studijā un tās dalībnieces šodien literatūra zinātniece, kritiķa, literārās akadēmijas semināra aicinājums vadītāja un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas latviešos literatūras skolotāja Sandra Ratniece. Labdien!
Labdien!
Arī kultūras socioloģe Ance Kristāla šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
Labdien!
Dzejniece, dzejas pasākuma organizātora un aktīva Latvijas dzejas slēmu kustības dalībniece Amanda Kaufmane.
Sveicināti!
Un attālinātus labdien mēs ar Zoom platformas starpniecību sūtām Līvānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Sandrai Kivliniecei.
Labdien!
Kālaži arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties mūsu sarunā ar saviem viedokļiem, atrakstiet, ko domājat par to, vai jauni cilvēki daudz jūsu lokā interesējas par dzēju, varbūt raksta dzēju un ar to nodarbojas. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Jā, tas pirmais jautājums, tad jums visām. Kāds ir jūsu skatu punkts, jūsu pozīcija, novērojumi, objektīvie vai subjektīvie par to, vai jauni cilvēki, pusauģi, jaunieši, skolēni mūsdienās raksta dzēju un dara to tikpat aizgūtnēm un aizrautīgi kā pirms 20, 30 vai vairāk gadiem. Sandra, uz jums lūkojos, jums arī grib pirmajai dot vārdu.
Jā, šobrīd mans skatu punkts būs it kā no trijiem rakursiem. Jo es kā dzejniece arī esmu gājusi uz skolām, lasījusi dzeju un vairākus gadus. Man ir ko salīdzināt. Un es kā aicinājumu vadītāja jau 12 gadus redzu, kādi ir teksti, kādi ir jaunieši, kādi ir viņu mirdzošās acis. Un savukārt arī es kā skatītāja esmu vērojusi jaunos dzejniekus un bijusi skatītāja pulkā. Nu, lūk, un man jāsaka tā, ka bieži vien šobrīd, es nezinu, varbūt jūs man varat arī oponēt pārējās kundzes.
Tā vajadzētu, lai ir viedoma dažādība.
Jā, bet manuprāt, šobrīd situācija ir uzlabojusies tieši gan no skatītāja viedokļa. Tā tad jaunietis ieinteresēts pats nāk un skatās, nu pat bija Baltās naktis, kur no tāda vairāk stundu garumā 26 dzejnieki, gan dažādu pauģu dzejnieki lasīja dzeju, un ziniet, man bija liels pārsteigums, ka jaunieši nāca un gāja visu laiku nepārtraukti, jauni cilvēki nāca klausīties. Un tad arī, nu pat mums bija skolā, Reinholda Šmēlinga vidusskolā, aicināti dzejnieki, kā jūs zināt, skolā parasti tas ir varbūt mazliet uzspies pasākums, bet, ziniet, uzrunāja. Un es to redzu jau otro gadu, ka jaunieši neatsēž, viņi nesēž telefonos, bet viņi tiešām klausās, pēc nāk vēl klāt, uzrunā un jautā, bet kur un to vai citu dzejnieku var arī vēl palasīt. Mm. Un tad līdz ar to man uzreiz tā silti ap sirdi kļūst. Nu jā, un savukārt uzreiz pateikšu par tiem jaunajiem dzejniekiem. Jā, man arī šajā vidusskolā ir dzejnieki, viņi varbūt nav atklāti, tātad atklāti to nepozicionējas, esmu dzejnieks, bet klusi raksta, man rāda, jā, uzticās, jautā, un tātad es vienmēr aicinu, nāc uz aicinājumu, un tad tālāk ar viņiem strādā, un ziniet, konkurss, vienīgais šis te aicinājums seminārs vai konkurss, kā nu, būtībā vienreiz gadā konkurss, bet visu gadu mēs darbojamies, ja, tāpēc arī par semināru sauc, ka vienīgais kritums bija pandēmijas laikā. Bet vidēji tā iesūta darbus, gan dzēnieki, gan prozēķi, nu, 100. Ja? Ir mazāk, ir vairāk, nu, vislielākais kritums zem 50 bija tieši pandēmijas laiks. Mm-hmm. Tas būtu no
Ieskatam, manas būs īsti. Ievadam, jā, jā. Otrais Andrejs, Andreja Kivlinieca, no pedagoga, tīra pedagoga pozīcijām, stāstiet, ko jūs redzat?
Nu, manuprāt, man ieraudzīt kādu, kurš raksta dzeju lietas ļoti sarežģīti. Ja pirms daudziem gadiem es varēju nojaust, jo dzeju rakstīja pierakstu blociņos, kladītēs, tad šobrīd iespējams, ka tie dzejoļi top viedierīcēs. Un ko viņi dara šajos tehnoloģiju brīnumos, man ir grūti nojaust. Nu, šobrīd es gan domāju, ka no maniem mācāmajiem diezin vai kāds raksta dzeju. Es domāju, ka nē.
Cik jums ir to mācāmo izstāstiet uzreiz, lai mēs saprotam kontekstu? Droši vien vairākas klases.
Jā, 5 klases katrā. Nu, tātad vidēji dienā manā kabinetā ienāk ap 100 dažādu vecumu jauniešu. Un man šķiet, ka es arī pajautāju savai audzināmai klasē, viņi bija ļoti izbrīnīti par manu jautājumu un sapratu, ka neraksta. Ja kāds arī raksta, tad šobrīd man tādu ziņu nav. Diemžēl nav.
Neatklāja. Jā, jā, Amanda.
Gribētu piebilst par tieši līvāniem, jo dzejas slamos mums darbojas tā Elīze Lielpētera, kur ir fantastiski jaunā dzejniece. Viņa tieši nāk no līvāniem un viņa atbrauc uz Rīgu. Arī viņa teica, ka viņa ieradās pirmo reizi dzejas slamā, pirmo reizi piedalījās, uzvarēja. Pārliecināja visas mūsu tā kā nemetās un bija arī finālā, tā kā es domāju, ka laukos varbūt situācija ir nedaudz atšķirīgāka, jo bērniem varbūt nav tik viegli parādīt, tur nav tādu aicinājumu, tur nav tādu pasākumu kā dzejas pusnakts vai dzejas slams tik daudz, bet tas ir tas, ko mēs ceršamies darīt ar dzejas slamēm, mēs mēģinām iziet ārpus Rīgas un nākamais dzejas slams jau 3. oktobrī būs Rēzeknē. Un aicinām piedalīties gan vietējos, gan arī...
Gan līvāniešus arī. Jā, Sandra vēl gribējāt ko piebilst.
Jā, es zinu šo meiteni, bet viņa nav mūsu skolas audzēkne, tāpēc arī nav informācijas, ka viņa kaut ko tādu darītu. Protams, ka novadā ir dzejnieki, ir, bet tie nav skolas jaunieši.
Nu, respektīvi, nav tā, ka katrā klasē jūs varat uztaustīt kādu vismaz vienu vai ne, vai pa klašu komplektiem atrast.
Pirms gadiem bija, tiešām bija, un mēs pat esam izdevuši dzejoļu krājumu ar nosaukumu pirmais, kur mēs pilnīgi nejauši uzzinājām, ka klasē ir divi dzejnieki, Armanda un Reinis, un tie bija ļoti skaisti svētki. Es zinu, ka vēl viena meitene pamatskolā rakstīja dzeju, un viņa arī uzticēja man savus dzejoļus lasīt, bet vidusskolā šī dzejoļa rakstīšana vai nu turpinājās bez manas ziņas, vai arī pazuda. Dzeja tomēr ir tāda ļoti, ļoti, ļoti emocionāla lieta, un varbūt, ka pusaudžiem jauniešiem vairs negribas dot kādam lasīt. Jā.
Ante, ko jūs redzat savā, nu, kā tagad moderni sakām, burbulī, sociālajā burbulī. Jā. Jaunu dzeidaru skaits auga, sarūga.
Jā, nu, man kā sociologam jau gribas uzreiz un vajadzētu runāt caur datiem, tad, protams, diemžēl varētu teikt, ka šādi pētījumi tieši par jauniešiem, tāda statistika, cik jauniešu raksta dzeju nav, bet man kolēģi no Kultūras akadēmijas regulāri reizi divos gados veic kultūras barometra pētījumu, būtībā kultūras patēriņa pētījumu, un tur gan mēs no 15 gadiem uz priekšu redzam tā kā, nu, tos jauniešus tur ir grūti varbūt tā izalīt, bet un arī dzeja nav atsevišķi, bet ir rakstu dzeju stāstus vai cits literārs darbs un tur tā tendence pēdējo 6 gadu laikā, jā, ir vienā brīdī nokritusi, bet ir 2% no Latvijas iedzīvotājiem rakstā dzeju vai prozu vai kādu citu formātu, nu, tā kā tas ir tas, ko es varu par datiem pateikt, bet no tāda absolūti subjektīvā ko es pati redzu arī esot kultūras akadēmijās starp mūsu jauniešiem, tad man liekas, jā, tā kā pavisam noteikti ir tā sajūta, ka ir aktualizējusies arī dzēja, gan jā, vienkārši pasaukuma apmeklēšana, gan arī rakstīšana, liekas, mūsu vidū vienmēr arī ir kāds rakstošais jaunietis. Un jā, ir kaut kā tāda uzplaukuma sajūta, jo godīgi dzējas. Tieši, man liekas, pateicoties arī tādai pašai jaunākajai paudzei, kas ir ienākusi un jau sāk publicēties, un, man liekas, jā, tur arī veidojas tas burbulis, tā kā paņemot līdzi draugus un draugus un paziņas, kas tad viens otru iet klausīties uz lasījumiem, viens otru lasa. Un, man liekas, ka varbūt arī kā Sandra minēja, ir, ka varbūt jaunieši mazāk rāda skolotājiem, jo viņiem izveidos varbūt spēcīgāk saits savā starpā, jo no es arī atceros tā kā no saviem laikiem, ka varbūt jā, saviem rakstīšanas laikiem, ka tad varbūt tā apkārtējā kopiena, kas izveidos, kas ir pateicoties arī piemēram aicinājumam vai literārajā akadēmijā kopumā, tev ir iespēja satikt tos citus rakstošo savus domu biedrus, un tad tev ir iespēja dalīties, pārunāt un jā, tādā citā refleksijas līmenī arī iet.
Mm-hmm. Sandra Ratniec, ko piebildīs?
Jā, es gribēju precizēt, ka aicinājums, tātad es tā kā Rīgu vairāk uzsver, ne aicinājums ir viss Latvijas konkurss, jā, un mums ir no dažādām Latvijas vietām un no tālām Latvijas vietām, gan Latgala, gan Kurzem, gan Vidzem, gan, nu, visi Latvijas reģioni pārstāvēti.
Nav tā, ka rīdzinieki aktīvāki, drošāki?
Nē, ir tiešām diezgan liels līdzsvars, jā, un man te par to tiešām liels prieks, jo tiešām no Latgals ir arī ļoti aktīvi, bijis tieši Vidzemes puse un Kurzemes puse. Zemgala varbūt mazliet mazāk, ja? Bet un tieši tas, ka man arī aicinājumi jaunieši paši teikuši, mēs parasti sakam aicīši tā mazliet žargonā savā, ka viņiem ir liels prieks, ka viņi var būt kopā, viņi atrod sev līdzīgos, viņi draudzēs, un viņiem lūk tāds aicinājums un slami, jā, noteikti, jo arī tagad aicinājumi jaunieši daudzi slamos piedalās, jā, nu pat Grēta Volkovič uzvarēja, zinu, ka nu, tajā vienā slamā, un izcīnīja biļeti uz Berlīnes festivālu, jā. Nu, lūk, arī vēl aicinājumā pie mums ir šī meitene, jo mums aicinājums ir līdz 21 gadu vecumam, tātad arī studējošie var vēl piedalīties. Un jā, un tā kā tā ir tāda kopiena, pat komuna zināmā mērā, un mēs cenšamies, nu, varbūt, ne, arī es ļoti cenšos, lai tas aicinājums paplašinātos, jā, lai būtu vēl, tātad mums katram jārūpējās tā, arī slamajiem un tā, lai viņiem būtu tās iespējas būt kopā, uzstāties visu laiku to dzeju viens otram lasīt, un ne tikai viens otram, jo arī uz aicinājumu jauniešu vismaz pasākumiem nāk arī vecāks paudzes cilvēki, tātad vidējās paudzes cilvēki, un visiem ir ļoti interesanti, un viss klausās, ka mums ir laba jauniešiem dzeja.
Bet tas, ka tā ir kaut kāda maza savstarpēja tāda grupa vai kopiena, nevis tāda liekas, plaša parādība.
Jā, varbūt vienu gadu ietvaros mēs varam teikt, ka tā ir salīdzinoši maza, bet cauri gadiem, man liekas, nu, jā, vēl pirms Sandra arī bija vadītāji, nu, man liekas, visu gadu paaudžu garumā.
Jā, tā, ja manā rīcībā ir pareizi informācija, es pareizi to visu, ko esmu dzirdējusi, kādreiz kaut kur lasījusi garām ejot izprotu, tad savulaik uz aicinājumu tikt, tas bija milzīgs izaicinājums. Mm-hmm. Konkurss bija liels, cik šobrīd ir cilvēku uz vienu vietu? Aicinājumu seminārā.
No tā tad mēs parasti uzņemam 15 dzēniekus, 15 prozēķus. Mēs nekad neatstumjam arī dramaturgus, ja tādi ir. Speciāli tad piemeklē gan recenzentus, gan arī tos, kas vērtē, kā žūrija, ja tādi darbiņi tiek iesniegti. Bet tas ir 15 un 15. Tātad 30 vietas, un jā, vidē ir 100, nu tad, nu, nav tik liels, protams, nav varbūt kā bijis kādreiz, bet, nu, priekš mūsu dienām, priekš mūsu dienu dzejas tirāžām, kas ir izdevniecībās, kā mēs izdodam krājumus, es domāju, ka tas nemaz tik maz nav.
Jā. Amanda, gribu pajautāt, kā jūs pati nonācāt dzejas vidē, kas jūs iedvesmoja, kāds jūs ceļš?
Jā, es arī piedalījos patiesībā literārajā akadēmijā, gan neaicinājumā, bet tad es arī sāku vairāk rakstīt, un es diezgan strauji tiku ierautā dažādu pasākumu organizēšanā, un mēs diezgan veikli arī sākām dzējas pusnakti, kas ir tāds pasākums, kur dzējas attiekās ar elektronisko mūziku, un tas ir tā kā reivs un dzēja. Nu, un tādā ziņā es laikam cenšos nu, skatīties, kas ir jauns un kas ir moderns, un tas laikam man ir vienmēr bijis svarīgs, un varbūt neskriet tik ļoti gremdēties kaut kādās tur pagātnēs un skatīties, kas tad šo, kas tagad ir aktuāli. Mm-hmm.
Mm-hmm. Bet tas pirmsākums, vēl pirms literārās akadēmijas jums bija kāds?
Nu jā, es arī es kaut kā rakstīju dzēju, es nezinu, vai pat es dalījos ar kādu vispār, it kā es daudz vienkārši lasīju, un tad, nu mums bija kaut kādi mazie maniem draugiem dzējas vakari, kur Amanda Kaufman uzstājās, un visi mani draugi skatās, bet tad es tā kā, es aicināju arī citus lasīt savus tā kā mīļākos dzējoļus, un tā mēs centāmies kaut kā vienkārši nonākt tajā dzējas vidē, jo nav jau svarīgi, lai tu obligāti lasi savu dzējoli, tu var arī vienkārši sajūsmināties par kaut kādu tekstu, un tas kaut kā tā arī tas sākās, un
nu, bet sākāt rakstīt dzejoļus, nu tā vienkārši vai kaut kas iedvesmoja vai pamudināja kāds pedagogs, ģimenes piemērs, nezinu, kādi citi iedvesmas avoti?
Nu, laikam jau tieši pati literatūra, tieši lasot dzeju. Tā kā tu lasi, lasi, tas ir vau, vau, nu kā tā var pateikt vai kā tas var darīt ar mani tādas lielas lietas un tad gribas kaut ko pamēģināt pašai un tad tad es uzaugu Limbažos, līdz ar to es biju, nu man nebija apkārt tik daudz, es biju vienīgā, kur raksta tajā skolā, nu tajā vidē, un tad jau, nu, vienkārši tā bija tāda mana nodarbošanās.
Mm-hmm. Un dzējas grāmatu pati paņēmāt no grāmatplaukta mājās vai skolā no bibliotēkas vai kāds iedeva?
Nē, tā to es pati paņēmu. Tā, starp citu, tā bija arī Elksa, ar kur es sāku.
Zelta klasika jā, izrādās, jā, 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 nevis kāds jaunais un dumpīgais. Jā, Ance, jūs arī esat pat Latvijas radio studijā nākusi ar parakstu jaunā dzejniece Ance Kristāla gan pirms gadiem, un varbūt jūs varat arī līdzīgi Amandi izstāstīt, kā tas sākās jums.
Jā, es tieši arī paralēli klausoties Amandā domāju, ko es atbildētu uz šo jautājumu. Man liekas, tā grūti ir notvērt to sākumu, jo tas tiešām nav, man liekas, tik ļoti kaut kāds apzināts lēmums. Tagad es piesēdīšos un sākšu rakstīt dzēju vai arī lasīt. Nu jā, man liekas, noteikti tā lasīšana ir tas jā, nu, ka es vienmēr esmu ļoti daudz lasījusi kopš šas ļoti, ļoti agras bērnības. Man liekas, jā, tas kaut kādā veidā atstāja tādu nospiedumu, ka tev arī kaut kā pēc tam gribas pašām mēģināt kaut ko tam līdzīgu darīt. Un tad, man liekas, jā, tas, ka tas ir tāds izpausmes veids, kā kaut kādā veidā, nu, droši vien arī apstrādāt kaut kādās sajūtas, emocijas, tīpaši jau tajā pusaudža vecumā, ka tu vari, jā, varbūt tādā ļoti sakāpinātā veidā, un dzēja jau ir ļoti sakāpināta arī mākslas forma, un tādā ļoti arī sarežģīta tajā tieši. Un nu, tāda, jā, juteklīga un intīma, un man liekas tieši caur to, jā, ka meklē kaut kādu izteiksmes veidu, bet noteikti lasīšana ir, man liekas, pirmais impulss, jā, un droši vien ļoti arī atkarīgs, kas ir tas pirmais, man atkal Čaks, man liekas, bija viens no tādiem pirmajiem, ko es sāku lasīt, un kas likās, jā, tā kā ļoti iedvesmojoši.
Bet sanāk, tad mums abām tā ir tāda vēlme patiesībā līdzināties, varbūt tev Čakam un arī Elksnei. Bet tas arī laikam tā arī ir, un tikai pēc tam sāks tas otrais posms, kad gribas jau pašai reflektēt un saprast, ka patiesībā ar šo es varu kaut ko arī patiesi svarīgi pateikt.
Sandrai Kivliniecai došu vārdu. Jūs šeit studijā kolēģu paustajā klausoties gribat ko piebilst varbūt?
Klausos un domāju, kā es sāku, kad es sadraudzējos ar dzeju, protams, ka arī skolas laikā, un man viennozīmīgi Ojārs Vācietis, arī Ārija Elksne, Leons Briedis, un dzeja tiek lasīt, un ja runā tā par rakstīšanu, tad es nezinu, vai mani jaunieši raksta dzeju, bet lasīt gan mēs lasām dzeju. Mēs tiešām ļoti daudz lasām dzeju, jo sevišķi septembrī, oktobra sākumā dzejas dienas mums ir pilnīgi ar dzejoļiem, ar dzejniekiem. Mēs esam dzejoļi.
Kāda vecuma skolēnus jūs mācāt?
4., 5., 7., 8., 12.
Ļoti plašs spektrs. Un ko tad jūs viņiem liekat vai piedāvājat lasīt?
Es vien aicinu un saku, ka
dzejnieku latviešiem milzīgs bars, viņiem ir iespēja izvēlēties Veidenbaumu. Nu, mūsu skolas dzejnieks ir Kārlis Vērdiņš, jo viņš vairāk kārt pie mums ir viesojies. Viņa dzejoļus jaunieši zina no galvas, skandē, repo. Mums ir iepaticies arī Ivars Štenbergs, jo viņš ir arī Līvānos bijis. Šlāpins ļoti labi. Mēs lasām, nu, lasām, protams, arī klasiķus, ļoti dažādus. Ojāra Vācietis, Ziedoni, Āriju Elksni, starp citu, atklāja kā kaut ko jaunu un nebijušu. Ir labi.
Vai jūs varat abas pedagoģis un abas Sandras arī vienu otru papildinot izstāstīt, kas ir tas, ko šobrīd skolas programmā paredz attiecībā uz dzejas īpatsvaru latviešu valodas literatūras stundās? Kurš būtu ar mieru iesākt?
Nu, arī no skolotāja tas ir atkarīgs, jo nu, es piemēram Reinholds Schmeling vidusskolā mēs skolotāji sākam noteikt ar dzejas dienām, un mūsu jaunieši iet uz dzejas dienām, un pēc tam veido sagatavotās prezentācijas par to.
Ko viņi tur ir dzirdējuši,
jā,
redzējuši?
Jā, vērtē, paši novērtē, kā viņiem, kas patika un ko viņi ieteiktu, un arī pašu dzeju vērtē. Ar to mēs katru gadu, tā kā tagad beidzamos divus gadus sākam, jā? Ja? Tāda tradīcija ir ieviesusies.
Arī visās klašu grupās?
Vidusskola.
Vidusskola,
jā, es pati mācu vidusskolā un pārsvarā. Un līdz ar to esmu sapratusi, ka es varu ieinteresēt, jā, ja? Un ka no sākuma ir tā pirmo gadu desmitie aiziet. Nu, tā kā, nu, kas tad tur būs? Nu, tā diezgan, nu, labi, es skolotāju liekaizajiem. Bet ir jau manā pieredzē arī tas no iepriekšējās skolas, ka pēc tam nākamajā gadā grib iet. Jo šobrīd jau, tāpat kā slāmi, tāpat kā arī dzejas dienās, vairs jau nav tikai tā nostājās dzejnieks un nolasa. Ir dažādas performances, ir dažādi uzvedumi, interesanti, tā tad vairāku mākslu veidu sintēze tur, jā, mūzika noteikti varētu būt, kas papildina šo dzeju, un tam līdzīgi, tāpēc arī jauniešiem acīmredzot tas ir interesanti, jā.
Otra Sandra no Līvāniem papildināsiet, kas ir tā skolas programmā, cik lielā mērā tur ir jūsu autonomija un cik ir kaut kas vispār noteikts, cik par to dzeju jums viņiem ir jāizstāsta?
Būtībā skolotājs jau var izvēlēties. Protams, ka var ņemt tos autors, kas ir mācība grāmatā, to mēs reizēm arī darām, bet protams, ka nu, mēs paņemam to dzeju, kas ir tapusi tikko, jaunu dzejoļu krājumu, varbūt ir vēl kaut kur kaut kas interesants parādījies. Mēs tiešām septembri ļoti dzīvojam dzejā. Mūsu jauniešiem patīk piedalīties arī skatuves runas konkursā, un Berķenelē rītdien ir zelta sietiņš, un mūsu jaunieši dodas uz turienu un ļoti skaisti runās Raini un Aspazijas dzeju. Mēs lasām ļoti dažādus autors, atceramies tos, kurus tagad jau varētu tā kā teikt klasiķi, nu un tad, protams, arī lasām jauno dzeju. Nevienmēr to jauno dzeju mēs saprotam, bet tad es vienmēr saku, ka dzeja ir tāds emocionāls mirklis, kuru dzejnieks ir pierakstījis, un ja man skolā skolotāja prasīja, ko dzejnieks ar to ir gribējis pateikt, tad es šādu jautājumu neuzdodu, jo nevar jau uzminēt. Tās ir emocijas, tas ir mirklis, tas ir kaut kāds pārdzīvojums, un mums ir iespēja šo pārdzīvojumu lasīt un pieņemt kā savu varbūt, vai varbūt teikt, šobrīd es nesaprotu, bet varbūt pēc nedēļas tas dzejols būs tieši mans. Mēs runājam par dzeju, par dzejniekiem, un saruna ir ļoti laba. Mācāmies saprast arī tos vārdus, kas tajā dzejolī ir, jo būtībā dzeja vēl ar vien, manuprāt, ir ar tādiem zemūdens akmentiņiem, un ja tu to īsti nesaproti, tad varbūt, ka tas dzejolis ir citādāk uztverams. Ir interesanti ar dzeju darboties. Ir labi.
Te skolotāja ratniece izstāstīja par vidusskolēniem. Man interesē tas, kas attiecas uz visiem. Tur, kur ir tie iedīgļi vai aizmetņi visam, tas ir pamatskolā. kurā jau nu, iet visi bez izņēmumu, kā ar tiem pamatskolēniem, kāda tur ir tā skolotāja darba specifika ar viņiem strādājot. Varbūt arī ar tādiem dzejoļiem, ka, kas jūs, kā sakāt, nav viņiem tik viegli saprotami.
Bija 4. Klasē bija literatūras stunda, un mēs lasījām Jura Kronberga dzejoļus par mākoņiem. Un iedomājieties, ja vairāki dzejoļi, kur runā par mākoņiem, tad mēs paskatījāmies ārā pa logu, kas ar tiem mākoņiem ir. Mēs ilustrējām, skatījāmies interesantos vārdus, un neviens neprotestēja un teica, nu kas te, kas tagad tāds ir. 8. Klasē, piemēram, runājām arī, nu, kurus zvejnieks viņi tā kā atceras vai kuri tā kā ir palikuši prātā. Viennozīmīgi Ojārs Vācietis. Un šeit es saku lielo paldies Ojāra Vācieša muzejam, kurā mēs pagājušajā mācību gadā bijām. Un viņi ir, mēs atbraucām pēc muzeja un jaunieši teica, kur ir tās Vācieša grāmatas, gribam lasīt. Nu, vai nav labi? Arī pamatskolēni lasa. Tiešām lasa, sākumā skolotāja, varbūt tādā pamudinājumā, bet es domāju, ka arī pēc tam, kā viens mans audzināmais teica, es arī bibliotekā paņemu un pašķirstu to dzejoļu grāmatu. Saka, kāpēc tu to dari? Interesanti paskatīties, ja kā tas dzejols ir sakārtots. Citi ir pantiņos, kā viņš saka, bet citi ir dzejprozā. Man patīk, un patiesībā man liekas, ka skolotāja ir attiecībā uz dzejas lomu stundās, dzejas tādu, es negribu teikt mācīšanu, bet sarunu par dzeju. Ļoti individuāli, ļoti dažādi, ļoti radoši un tieši tāpēc ir interesanti.
Jā. Es īsi atgādināšu mūsu klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par dzeju pusaudžiem, jauniešiem dzeju skolās un sarunā piedalās Literārās akadēmijas semināra aicinājums. Vadītāji arī Rīgas Reinholdža Mēlinga vidusskolas latviešu valodas literatūras skolotāja Sandra Ratniece, arī Līvānu pirmās vidusskolas latviešu valodas literatūras skolotāja Sandra Kivliniece, kultūras socioloģija Anca Kristāla un dzejniece Jaunā dzejniece un dzejas pasākuma organizātora Amanda Kaufmane un saruna ģimenes studijā mēs tūdaļ arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jūs, Anca, gribējāt šķiet ko piebilst karstām pēdām.
Jā, jo man tā kā ļoti būtiski likās tas, ko Sandra arī tikko teica, arī par jaunās dzejas lasīšanu skolās. Un pat, ja skolēni saka, nu, ka es varbūt nesaprotu, bet, kas tur ir rakstīts, bet mēs kopā tam ejam cauri. Jo, jā, kaut arī man viss sākās varbūt ar čaku, bet man liekas tas, kas man patiešām ievilka, bija tad, kad sāku saskarties ar jaunajiem dzejniekiem vēl tajā laikā, ja tur Arvis Viguls vai Inga Gaila. Man liekas, ka tas ir tas, kā es runāju, kā mani vienaudži runā vai... Nu, tagad droši vien arī interneta valoda, un tāpēc arī interneta dzēja ir attīstījusies kā žanrs, ka tas ir kaut kas, ar ko es varu rezonēt, un ka tas ir kaut kas man saprotamāks, ka tie tēli metaforas man varbūt arī vieglāk nolasās, un tāpēc arī, kaut arī dzējas ir visarežģītākā no mākslas formām, bet tas varbūt palīdz padarīt viņu kaut kādu, ja, kaut kādā veidā jāsaprotamāk, kas var tu ielikt savā dzīvē, un droši vien, ja tas ir arī tas skolotāja lielais uzdevums, un tāpēc, ja droši vien neapskaužu vai arī vecāks, jo nu, daudz vienkāršot noteikti ir kopā iet cauri filmas sižetam, vai varbūt, jā, arī prozas grāmatas sižetam, nekā, jā, skaidrot, ko nozīmē šī metafora, vai kas ir šis salīdzinājums.
Ir tīpaši, ja tā forma ir laikmetīga, ja tā ir laikmetīgā dzeja, jo, nu, es esmu trīs bērnu mamma, labi pārzinu sākumskolas repertuāru pārsvarā, un sākumskolas klasēs bērni tiešām mācās klasiķu, ritmiskos, atskaņām bagātos pantus. Kurš ir tas brīdis, kad, un kurā brīdī viņi kaut kur iepazīst un spēja pieņemt to laikmetīgās dzejas formu, kur jaunu brīžiem nav ne ritma, ne atskaņu? Kā jūs teikt?
Es gribētu...
Amanda, jūs varbūt atceraties pati.
Jā, es gribētu piebilst droši vien par to, ka mums ir arī tāds priekšstats par dzeju, ka dzeju vienmēr ir tā kā jāsaprot, bet ir dzejoļi, kas nemaz nav jāsaprot, kurus vienkārši ir jāzinā un jāgūst baudījums no, piemēram, no teksta, jāgūst baudījums no lasījuma. Tur ir vispār kaut kādas redzes glāznes tikai, nu, tur nav nekāda... Tur vienā teikuma aprakstīja definīciju, ko šis dzējols nozīmē. Un tad man šķiet, ka tā laikmetīgā dzēja ir tieši nāk ar to, ka no sākuma šo dzēju pieredzi, un tas ir man šķiet tāds viens pret viens process. Nu, tur īsti nepalīdz, ja skolotājs tur iesaistās vai mēģina kaut ko skaidrot. Jums šeit, kad tas īstais un vispatiesākais prieks rodas tad, kad tu sāc interpretēt, kad tu, kad no sevis, kad tu analizē sevi caur dzēju, kad tu analizē situācijas, ko tu redzi. Un arī droši vien tāda parunāšanās ar pašiem dzējniekiem un dzējnieku redzēšana kā personām, kā tādām nu, autoritātēm kaut kādā ziņā, kam tu vēlēsi sekot, un tad, piemēram, tas, ko mēs darām dzējas pusnaktī, mēs ļaujam šiem dzējniekiem kāpt uz skatuves, un citi ir atnākuši, kur ir tikai mūzikas dēļ uz pasākums ballīti, tad viņi ierauga to dzējnieku un redz, ka tas arī ir tāpat kā mūziķis arī ir uz skatuves, un tad veidojas kaut kāda tāda nu, vēlmi iedzināties.
Līdzīgi. Bet lai līdz tam nonāktu, tur droši vien ir kaut kur tas pārējais punkts no tiem nu, ritmiskajiem pantiņiem uz tiešām to kaut kādu iedziļināšanos spēju asociēties ar kaut ko ļoti mūsdienīgu.
Nu, katrā gadījumā pēc manas pieredzes ir tā, mēs aicinām, nu, es esmu pasākusi arī aicināt jaunos, tātad aicinājumu vecumu jauniešu arī uz skolu un tas uzrunā ļoti, jo jaunie dzējnieki runā par tām pašām problēmām, tātad viņu arī citiem jauniešiem tuvām problēmām. Un tas ļoti arī piesaista. Un tāpēc arī rodas tā interese, kā man bija tikko šajās te, nu, mūsu skolas dzējas dienās situācija, ka viens no bijušiem aicinājumu dalībniekiem, varētu teikt, arī jaunais dzējnieks, nu pat jau Leons Jūlijs Strupīts, viņš atnāca ātrāk uz skolu un ienāca pie manas klasē un apsēdās. Un man jautāja, vai tas ir kāds jaunais skolnieks, klases biedrs viņiem, ja? Un tad viņi šo klases biedru ieraudzīja uz skatuves, ja? Bet viņiem jau tā tad viņi bija jau novērtējuši, izvērtējuši un ievērojuši, un tad viņi dzirdēja, ko viņš, kā viņš lasa, un ko viņš lasa, un saprat, jā, bet tas ir mūsējais. Tātad viens no veidiem, es domāju, noteikti to laikmetīgo dzeju varētu arī, nu, jaunieci ar jaunieti, tātad šis kontakts, lai būtu, un šī savstarpējā sapratne, un, protams, jā, es domāju, ka vismaz arī pēc manas pieredzes, vēl citos pasākumos dažādos esot un redzot, ka arī citus laikmetīgās dzejas dzejoļus ieklausās tajos, un kā arī, nu pat arī teica, tātad bieži vien tie ir vizuālie, tie ir situācija dzejoļi, tātad es eju, es to redzu, un ir ļoti laba jauniešiem izstēle, viņi to arī līdz ar to var labāk, varbūt, izprast. Jā, nav tās metafores, jau ir arī tajā, es eju un redzu dzejolī, jā, bet viņiem tas kopums līdz ar to vairāk, varbūt, ir saprotams. Es nezinu, Ansi, tu.
Nē, es vienkārši domāju, es nezinu, vai ir arī tādā hierarhija, mēs esam izveidojuši tādu, ir kā dzējas hierarhija vai kaut kā sarežģītības pakāpes, un kā mēs mācāmies skolā, jāki, ka mēs sākam ar vienkāršos, ar atskaņām, ar klasisku pantmēru, un tad mēs tā kā virzāmies tālāk, un vidusskolā mēs nonākam jā, pie mūsdienu un laikmetīgās dzējas. Bet patiesībā jau tajā, tā ir, man liekas, nu, kaut kāda vienkārši viens domāšanas veids, kā mums liekas, kā ir pareizi, kā vajadzētu, nu, tas mūsu pieaugušo perspektīvas, bet man liekas, ka bērniem īstenībā arī, nu, tā kā, sākt ar laikmetīgo mūsdienās tikko radītu dzēju. Tā kā, man liekas, tur jāsvarīgi, ka tie tēli, kas norazenē.
Vienīgi man ir pieredze, ka viens tāds bērns izlasīs laikmetīgo bērnu dzējas grāmatu, saka, nu te ir tie trīs stāsti. Viņš to neuztver kā dzējoli. Viņš saprot, ka tas ir stāstījums kaut kāds plūduma formātā. Jā. Sandra, varbūt ko gribat vēl iekomentēt?
Es klausījos un domāju par tiem dzējniekiem skolā, jo patiesībā jaunieši tāds pieņēmums, kāds ir dzējnieks, kas ir dzējnieks, tad pirmsākumos tā, mēs tiešām, nu tādu mazliet anekdotisks, vecs, sirms un noteikti jau miris. Un tad, kad skolā ierodas kāds dzējnieks, ja, un tad viņi
ierodas dzīves.
Un tad ļoti bieži jautā, skolotāji, tiešām viņš vai viņa ir dzejnieks vai dzejniece? Jā, un protams, ka uz līvāniem dzejnieki varbūt nebrauc tik bieži, kā mēs gribētu, jo tomēr attālums un vēl, bet brauc tiešām. Un tās tikšanās, un es reizēm vēroju, ka tie jaunieši saprot, vai pusauģi, vai nu, mazāki, jaunāki bērni, ja, viņi saprot, ka tas dzejnieks ir tieši tāds pats cilvēks, kurš varētu dzīvot viņiem kaimiņos. Bet pirmsākums, jā, tātad dzejnieks ir vecs, sirms un visticamāk miris. Viņi pat vispār neiedomājas, ka te pat blakus kāds varētu rakstīt dzeju. Līdz ar to ir ļoti svarīgi arī dzejniekiem publiski parādīties, un tāpēc tās dzejas dienas ir ļoti labas caur rādio, caur televīziju, caur ļoti daudziem pasākumiem. Un mēs, lai gan esam nu, attālāk no Rīgas, mēs tomēr darām, piedalāmies, esam.
Bet ja jūs viņiem liktu vai jūs dotu kādreiz rakstīt kādu dzejoli, esat mēģinājusi?
Tams, ka mēs liekam rakstīt dzeju, lai gan tas ir šausmīgi skan, bet mēs pamēģinām haikas veido un akrostihus veido, ja, un es saku, varbūt, ka tu varētu uzrakstīt kādu emociju dzejoli, tad mēs dzejoli saliekam no dažādu dzejnieku rindām, un tad pēkšņi saprotam, ka jā, mēs liekam, mēs strādājam, mēs parādām, ka dzeja ir lielisks mākslas veids, kur tās, nu tā tēlainība, ja, nu tev tur ir tā kā jāsaprot, ja tu vizuālajā mākslā ņem otu, un tad tu ņem vienas krāsas triepienu otras, tad dzejā tomēr mazliet ir jāpadomā par vārdiem, kuru vārdu tu ieliksi, vai tu ieliksi rindā, vai tas vārds būs viens pats rindas vidū. Protams, ka mēs ar to strādājam un darām, un varbūt kāds rosinājums saņem, dabū, un varbūt, ka mājās uzraksta. Nu, patiesībā es esmu tā skolotāja un vispār cilvēks, kurš domā, ka ik viens no mums reizi dzīvē vismaz trīs dzejoļus ir uzrakstījis. Viennozīmīgi. Vai tos ir saglabājis, tas ir cits jautājums, bet uzrakstījis noteikti ir.
Jūs esat ļoti liela optimiste, man šķiet. Es tāpēc nolasīšu, ko Adrija mums raksta. Viss izklausās tik labi, vai tad es dzīvoju kaut kādā bedrē, jo liekas, ka jauniešiem apkārt nekas tāds neinteresē. Un viņi runā diezgan primitīvā latviešu valodā, iepinot visādus anglicismus.
Mm.
Ko jūs teiktu Adrijai?
Tas arī, protams, ir. Tā ir otra puse, jā. Tā kā, jo es jau kā sākumā teicu, tā tad tie, kas atnāk uz aicinājumu, viņi sajūtās starp savējiem, ja? Tā tad mums ir šī, tā ir atsevišķa sabiedrības daļa, iespējams, kas raksta. Klausās vairāk, bet raksta, protams, daudz, daudz mazāk. Un ir šī problēma, kas man arī sāp, ka angļu valoda ļoti spēcīgi ietekmē šobrīd mūsu valodu.
Mm. Jā, droši vien pavisam noteikti varētu teikt, ka gan dzejas lasītāji, gan rakstītāji, gan klausītāji ir kaut kāds noteikts burbulis. Nu, 2% ir tie no Latvijas iedzīvotāju, kas raksta, kas īstenībā, ja mēs pārreitinām absolūto skaitļus, jau ir diezgan daudz. Tagad tas noteikti ir burbulis, bet man liekas, nu jā, tādā skolas vecumā jau kuram sanāk saskarties ar dzeju, un, bet runājam par to valodas jautājumu, tajā pašā laikā, jā, mums liekas arī, ka valoda ir kaut kāda tāda statiskā vienība, un ka viņa tikai iekonservējas, vai ka mums vajag viņu iekonservēt, un ka viņa nemainas, bet valoda ir ļoti dinamiska, man liekas, dzeja arī ir tā vieta, kas to parāda, un, nu, jaunieši droši vien arī, es citreiz pat arī šausminos, bet tā kā ļoti piefiksēju un redzu laika maiņā arī kā studenti var vai nevar izteikties, kā viņi savādāk.
Ko jūs tur redzat, kā viņi var vai nevar?
Nu, jā, piemēram, mums ir debates, un redz, ka tas vārds kaut kur tur iekšā tiek meklēts, un ka viņam uz mēles ir angļu valodas vārds, un viņš domā, kas ir, kas ir latviešu valodas vārds. Nu, tā kā noteikti to maiņu var redzēt, bet Tā nav specifiska arī tikai Latvijas situācija, tikai runājot arī ar ārzemju studentiem, Erasmus studentiem, tā kā viņi varbūt no lielas valsts, ne, no Spānijas vai no Vācijas, viņi saka, mums ir tieši tas pats, no tā kā, jā, mēs varam kritiskāk vai mazāk kritiski pieiet, bet valodā ir dinamiski un viņi ir maiņā, un droši vien ir kaut kāda indikācija kultūras pārmaiņām kā tādām.
Un droši vien, ka arī dzeju var rakstīt diezgan primitīvā latviešu valodā, iepinot visādus anglicismus. Amanda, vai tā ir?
Vai ka noteikti. Un, nu, piemēram, es tagad atsaucos uz sevi, ka es esmu no Limbužiem, un man likās, ka patiesībā tur dzējus rakstu vienīgā. Nu, varbūt manā laikā tas tā ir, bet tagad es paskatos jaunieši, viņi veido repu diezgan daudz. Ļoti daudz ar to aizraujās, un tas ir tieši tas, vai viņiem ir daudz grupu, visādu alternatīvu mūzikas grupu, un tad arī tiek rakstīti teksti visu laiku. Varbūt teksts tajā brīdī ir drusiņi, varbūt sekundārs, galvenais ir tā mūzika un tā tālāk, bet kāds jau to izdara? Un, nu, kaut kur jau tas process aizies, es domāju, tā jau gluži nav. Nu, protams, ka jauniešiem ir jāmeklē jaunas formas, un tas nav nekāds brīnums, man šķiet, ka vairs varbūt neinteresē vienkārši tā kā atvērt grāmatu, ja interesē vairāk performances, interesē vairāk mūzika, interesē, mums ir strauji, man liekas, jākāpj un jādodas pretī tiem jauniešiem, jāizrauj viņus tā kā pareizajā veidā, nevis tā kā tieši jāatgrūž, mēģinot disciplinēt, ka tā kā, jā, tagad tu lasi dzeju, un tagad tev tur jāizlasa tas un tas, nu. Tur ir jājūt ļoti. Un vislabāk to var izdarīt vai nu dzejnieks ir jaunieti, vai jaunietis ir jaunieti.
Jā, kad dzējiem, man liekas, arī nav tāda pareizā vai nepareizā valoda. Mēs tik daudz dažādās formās varam redzēt dzējām.
Jānis raksta, ja kādam jaunietim ir noliedzoša attieksme un neizpratne, kam tā dzeja vispār vajadzīga, dar atgādināt, ka dzeja ļoti daudz izskan mūzikā. Iespējams, pat mīļoto grupu repertoārā atliek to tikai pamanīt.
Jā, man liekas, tieši tas, ko man tikko teica, piemēram, raps. Man liekas, ka šobrīd ir viens no populārākiem, populārās mūzikas žanriem vai pats populārāks. Būtībā tā ir dzeju vienkārši ritmiski savādākā ritmā nolasīt. Un, kā.
Tā ir dzeja tā kā rakstīta mūzikai, galvenais, protams, ir dziesma, nevis tā kā dzejolis, vai ne? Tad, ja mums ir tikai dzejolis, tad, protams, ka pašam dzejolam mēs pievēršam daudz lielāku uzmanību. Nekā varbūt tajā gadījumā, bet es domāju, ka tas joprojām skaitās, vismaz kā pirmais posms tas noteikti skaitās, un man šķiet, ka ar to, nu, ir daudz grupas, kuras es klausos tieši vārdu dēļ.
Jā.
Tas ir fantastiski.
Jā, un mums taču, nu, pat precedents, kur vesels birums tieši latviešu nosacīt jauno dzejnieku dzejoļus Edgars Mākens ir komponējis grupu jaunību uzstājas. Tas ir viss tikai apumpā ar latviešu jauno laiku. Dzeju Sandra vēl ko piebildīsiet? Varbūt par to skeptiķi, kuru teica, ka viņai šķiet, ka viņa dzīvo bedrē, jo viņas jauniešiem apkārt nekas tāds neinteresē.
Nav tik slikti. Bet paldies klausītājiem Jānim par komentāru. Patiešām caur dziesmām caur dziesmu tekstiem jaunieši nonāk un atrod savus dzejniekus. Nu, pateicoties mūsu skolas absolventiem Jurim Kulakovam, mūsu jaunieši pēkšņi uzzināja Klāvu Elsbergu, Māri Melgalvu un Veidenbaumu un ko tik nevēl. Un atkal caur Raimanda Paula dziesmām Jāni Peteru. Un es diezgan bieži arī stundās sāku ar dziesmām, aicinot ieklausīties vārdos, un tad ņemam dzejoļu grāmatu un lasām. Jā, dziesma un mūzika, dzejols. Es gan nezinu, mēs tikko ar 8. klasi, es uzdevu jautājumu un īsti pie viena viedokļa nenonācām, vai mūsdienu dziesmās ir dzejolis vai teksts? Jo man šķiet, ka reizēm tur ir veidots teksts atbilstoši mūzikas ritmām. Vai tas ir dzejolis? Atbildēt nevaru, bet varbūt kādā sarunā nāks arī atbildi uz šo jautājumu.
Nu jā, mēdz jau būt laikam dažādi. Tur jau ir tas slavenais stāsts, kur Raimonds Pauls saka, Jānis Peters šad tad komponē speciāli viņa mūzikai, un šad tad viņš atkal ņem dzejoli un komponē dzejoli.
Ja, nu, protams, dziesmas teksts un dzejolis ir dažādas lietas, tur ir savas specifikas. Ja mēs runājam tieši par klausītājiem, jauniešiem, tad, protams, vispirms jāsāk ir droši vien ar to tekstu, kas ir domāts dziesmai. Ja? Nu, tā var būt vairāk, viņus var piesaistīt. Bet jaunajiem dzejniekiem noteikti mēs vismaz arī aicinājumā, skatāmies tā, lai nebūtu klišīskās atskaņas un lai nebūtu tas, jā, tātad šīs te, nu, lai paši dzejnieki meklē savu rokrakstu, savu pārsteigu, ar ko viņi var pārsteigt klasītāju, Un līdz ar to noteikti jaunajiem aicinājumu dalībniekiem dziesmas teksts nebūs pirmais, ko viņiem mācīs. Ja? Viņiem mācīs un ar viņiem strādās tā, lai tā būtu dzeja. Mm-hmm. Un pēc tam tātad dziesmas teksts, jo dziesmas teksts jau nemaz nav viegli uzrakstīt. Ja mēs tā skatāmies.
Mm. Es cita esmu... specifika, jā?
Jā.
Amanda, es vēl drusku gribu pavaicāt par tiem jūsu rīkotajiem pasākumiem, par dzejas slemiem. Mums te par anglicismiem norādīja klausītāji. Nu, kas tad īsti tas slems tāds ir?
Nu, dzejas slams mēs visur rakstām, tas tā ir. Bet ir trūks terminoloģijas, vajag terminoloģijas. Piemēram, dzejas slama vadītājs visur zināms kā MC. Vajag kaut ko latviski. Mēs esam ieviesuši jaunu terminu, kas ir slīcināmais dzejnieks, tātad angliski, nu tātad dzejnieks, kuru mēs upurējam kā pirmo, kurš arī tiek vērtēts, bet viņš sacensībā nepiedalās. Un tad mēs ar slameriem izdomājām, ka tas ir tā kā slīcināmais, ja mums ir pirmos kucēns jāslīcinā, tad ir tas slīcināmais dzejnieks. Nu tas tā humoram. Bet tas iezīmē patiesībā arī slamus, jo slami ir jautra padarīšana un tas ir eksperiments un mēs tur dažreiz smējamies, dažreiz raudam, dažreiz tiešām esam gatavi atbalstīt dikti un
kas ir tas formāts un kas nāk uz tiem?
Nāk jaunieši, nāk arī visādi vecumi, nāk patiesībā, tu atnāc, tu piedalies, te vērtē visa auditorija, paceļot atzīmi, bet tāpēc klāt ir pasākuma vadītājs, kurš to visu procesu padara daudz tādu, es teiktu, mīkstāku, patīkamāku, lai to var izbaudīt, jo galvenais jau ir, ka iesaistās auditorija un ka nav varbūt šī te vienkārši dzejas lasījuma klausīšanās, kas varbūt diezgan neizturam nogurdinoša un arī var garlaikot, tad auditorija visu laiku tiek kaut kā iekustināt no jauna vai nu balsojot, vai nu ar kādiem jokiem, ar aplausiem, ar visādiem.
Kas ir auditorija?
Jebkurš apmeklē, mēs... Nu, ja mēs organizējām slamu Rēzeknē, tad tur bija visa auditorija, visādi vecumi tiešām nav tā, ka tā ir tikai jauniešu nodarbi. Nē, absolūti nē. Mm. Mums ir, piemēram, daudz arī dzejnieki piedalījušies, nu tādi lieldzejnieki ar saviem krājumiem, vai ne, un viņi atnāk uz slamu, un viņi pat neiekļūst finālā, arī tā var gadīties, un tas ir tik... Skaisti.
Tāpēc, ka auditorija nepaceļ viņiem labas atzīmes.
Jā, nu, jo daudziem, jo tur jau nepietiek tikai un vienīgi ar lasījumu, tas nav par dzēju, tas ir arī par performanci, un tad vajag tā, lai ir visiem jautri.
Jā. Tuvojoties sarunas noslēgumam, es vēl atsaukšos uz Amandas pirms brītiņa teikto, nu, ka nedrīkst likt kādam, tīpaši pusaudzim, varbūt tur spiest lasīt dzeju vai dzejoļus, ka didaktika nav tas labākais variants vai ceļš. Kam tad jūs prāt ir jānotiek, lai tie, kas neraksta un nelasa, protams, arī varbūt ārpus mācību stundu uzdevumiem, tomēr paņemtu to dzejas grāmatu? Rokā kādreiz un atvērtu labprātīgi.
Nu, man šķiet, ka dzejniekiem ir jāiznāk ārā no istabām un vairāk jāparāda sabiedrībā un vairāk jābūt, jārunā ar jauniešiem, jākomunicē ar viņiem tiešām viens pret viens, jo jaunieši mīl dzejnieks un varbūt ir dažreiz tā sajūta, ka dzejnieks viens nesaprot, bet patiesībā jauni cilvēki daudz ir ļoti patīkami un laipni sagaida jebkur dzejnieku un ar tādu aprunāšanos. Un...
Droši vien, ka tad jautājums par to, vai dzejnieks grib, piemēram, iet TikTokā un tur performēt, uzstāties.
Es domāju, ka jā.
Mūsējie to dara? Jaunie? Latvieši? Radošie?
Es redzēju latvieši, bet man liekas, jā, tā kopumā pie ārzemēs.
Ārzemēs, jā, mums pavisam, jā. Tāpat, mums vēl nesen bija to... Taylor Joel atbraukusi no ārzemēm, no UK, no apvienotās karalistes, un viņai ir tādi arī daudz video, ko es, piemēram, mēs viņu zinu tikai ar video, un tad bija tik forši vienkārši ieraudzīt viņu Rīgā. Tas bija fantastiski.
Vēl kādas pēdējās repliks par šo?
Nu, es arī cenšos tagad atcerēties. Jā, mums arī ir dzenieki, kas paši ieraksta un liek. Jā, šos pie, es esmu redzējusi, nu, Dainis Dēgals, piemēram, viens ir no tiem, kurš
publicē sociālajās mēdījās.
Jā, jā. Par TikTok es tā nemāku pateikt, vai konkrēti viņš to dara, jā. Bet tad man šķiet arī Inga Pizāne ir likusi, jā.
Jā, jā.
Un ir dzēnieki, kas to dara.
Droši vien jautājums tas kanāls un kur.
Nu, jā, tas jā, nav jā, arī. Jā. Tā kā nu, tas arī būtībā būtu jādara mūsdienās.
Mm. Bet Inga Pizāne dara lielisku darbu. Viņa pasniedz radošo rakstīšanu Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Un cilvēki, kas nāk uz dzejas slamē, viņi tik labi par to visu izsakās. Un man ir tiešām sanāca saskarties jauniešiem, kuri, jā, pie mums māca Inga Pizāne, tas tik jauki. Tas ļoti jauki.
Sandra, ja jums vēl kāda īsa piebilda noslēdzot?
Man jau šķiet, ka dzejai ir savs laiks. Es jauniešiem saku, dzeju raksta, kad ir skumji, kad ir kaut kādi pārdzīvojumi. Lasa tad, kad ir iemīlējies cilvēks, jo sevišķi puiši. Atver dzejoļu grāmatas tad, kad gribas pastaigā, varbūt meitenē kādu citātu norunāt, varbūt visu dzejoli. Sākumā viņu protestē. Bet man ir jaunieši puiši, kuri tiešām atnāk pavasarī, saka, skolotāji, es lasu dzeju, es saku, tu esi iemīlējies, un viņš man piekrīt.
Cik skaisti. Paldies par šo optimistisko noslēgumu sarunai. Jā, arī saruna visi nemaz nebija pesimistiska, vai ne? Arī noslēgums īpaši jauks. Sandra Ratniece, Anca Kristāla, Sandra Kivliniec un Amanda Kaufmana šodien bija mans saruna biedrenes ģimenes studijā. Raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte un Inese Štrāla. Un rīt mana kolēģe Mairita Znotiņa, kā alaži, kā piekdienās tas ir ierasts, dosies viesos pie kādas ģimenes. Rīt uzcēsīm pie Freimaņa ģimenes Ines Mičuli, režisoru un viņas vīrs aktieris Kārlis Freimanis. Maz par darbu un daudz par ģimenes stāstīs rīt ģimenes studijā. No 2 līdz 3. Visu labu!